Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 21-may kunidan 25-may kuniga qadar soat 6:00 gacha poytaxt Toshkent markazidagi 4 ko'cha yopiq bo'ladi. Bu haqda shahar hokimligi xabar berdi. Ko'chalar yoshlar uchun Toshkentda 5 tashabbus tadbirlari o'tkazilishi munosabati bilan avtotransport vositalari uchun yopiladi. Harakat cheklanadigan ko'chalar ro'yxati: Buyuk Turon ko'chasining Navoiy va Matbuotchilar ko'chalari oralig'idagi qismi, Zarafshon ko'chasining Navoiy va Matbuotchilar ko'chalari oralig'idagi qismi, Istiqlol ko'chasining Buyuk Turon ko'chasi va Amir Temur shoh ko'chasi oralig'idagi qismi, Mustaqillik shoh ko'chasining Zarafshon ko'chasi va Amir Temur xiyoboni oralig'idagi qismi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.